Ja mēs runājam šobrīd par būvniecības tiesiskuma regulējumu, par būvniecības kontrolas mehānismiem, tas tika nodots atbilstoši pašvaldību likumam pilnībā būvvaldēm, un to apstiprina arī Rīgas domas apstiprinātais būvvaldes nolikums, kurā tātad par būvvaldes funkcijām precīzi minēts, ka tā kontrolē būvniecības procesa tiesiskumu, ka tā izskata būvniecības ieceres un lemj par būvļaujas izdošanu, un tāpat ir skaidri rakstīts, ka būvniecības likumā noteiktajā kārtībā kontrolē eksploatācijā pieņemtas būves drošumu. Tad garā diskusija procesā tika veikta valsts būvinspekcijas reorganizācija, nevienā no funkcijām nepaliekot karājumies gaisā, kur pilnīgi skaidri katra no funkcijām tika deleģēta kādai no valsts vai pašvaldību institūcijai, viņu realizācijai.